Mä oon Jarkko Sipilä, Maikkarin rikostoimittaja ja myös dekkarikirjailija. Kyllä tämä lähti siitä, että mä päädyin ensin rikostoimittajaksi. Miten mä siihen päädyin, niin se oli ihan sattumaa, että Hesarin toimittajakoulun jälkeen niin sattumalta Nykäsen Harri jäi kirjoitusvapaille jotain fiktiota kirjoittaa ja silloinen päällikkö sitten kysyi, että haluatko mennä Harrin paikalle kokeilemaan ja sillä tiellä ollaan edelleen siitä vuodesta 1991. Ja se kirjoittaminen tuli sitten muutamia vuosia myöhemmin, kun Hesarin rikostoimittajissa aika moni on kirjoittanut vuosien mittaan, vuosikymmenten mittaan Mauri Sarjolasta alkaen niin dekkareita ja Harri sitten rohkaisi, että kokeile säkin ja se kokeilu on nyt kestänyt kohta 25 vuotta.
Rikoshan kiehtoo ihmisiä loputtomasti. Sekä oikeat rikokset että fiktiiviset rikokset, joista kirjoja kirjoitetaan. Minkä takia rikos niin tavattomasti ihmismieltä sun mielestä kiehtoo?
No, rikollisuudessa tietysti niin kun, siinä ei ole mitään hyvää. Eli lähtökohtaisesti se on huono asia, se on poikkeava asia, se voi olla uhka, se voi olla vaara. Se voi olla niin kuin todellinen riski, tai sitten se voidaan kokea sellaisena, kuvitteellisena tai tietysti oikeana. Mutta varmaan se kiehtoo sieltä syystä, että ensinnäkin se tiedonjano, onko jotain, mitä mun pitää osata varoa. Sitten on tietysti se, että niin kuin jos puhutaan ihan tiedonjanosta, että liikkuuko murtojengiä tai käydäänkö jossain huumekauppaa, josta mun pitäisi tietää. Että nämä on tällaisia ihan niin kuin konkreettisia paikalliseen tiedonjanoon vaikuttavia seikkoja. Sitten on tietysti niin kuin yhteiskunnallinen puoli, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Esimerkiksi jos me katsotaan nyt, niin vartijoiden järkyttävä lisääntyminen tässä 20 vuodessa, niin sehän on muuttanut jo koko julkisen tilan käsitteen ja pienentänyt sitä ja tavallaan tuonut valvontakameroiden myötä niin kuin kontrolli joka puolelle kaupunkia. Nyt seuraava, mikä ehkä nähdään tällä puolella, on kasvojen tunnistus. Eli tavallaan tällaiset vaikutukset yhteiskuntaan, mistä pitää olla tietoinen ja kiinnostunut. Ja sitten on tietysti niin kuin se kolmas, jossa mennään ehkä mysteerien puolelle, että miksi sitä rikollisuutta tapahtuu. Mua on aina näissä niin kuin todellisissa rikoksissa, mitä on oikeussalissa tai muualla seurannut, niin se on lähinnä se, että mitkä on ne seikat, jotka on johtanut tämän rikoksen tapahtumiin.
Sä oot tosi pitkään rikosten kanssa tehnyt töitä sekä toimittajana että kirjailijana. Onko sun suhtautuminen rikollisuuteen, rikoksiin ja rikoksen tekijöihin muuttunut näiden vuosien varrella?
No, sanotaan nyt ehkä tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin entistä enemmän on ollut tekemissä näiden erilaisten kirjaprojektien ja muiden kautta niin rikollisten kanssa. Totta kai aikaisemminkin on juttuja vinkattu ja rosvoja haastateltu, mutta ehkä se on nyt vähän lisääntynyt siinä. Mutta kyllä mulla on ollut niin kuin aina niin kuin sellainen lähtökohta, että niin rosvot kuin poliisit kuin kaikki muutkin on ihmisiä ja jokaista pitää sillä tavalla kohdella kunnioittavasti niin kuin taustasta riippumatta. Sitten tietysti niin kuin mun tehtävä ei sinänsä ole moralisoida, vaan kertoa, mitä on tapahtunut. Sen takia mä näitä töitä teen ja vielä jos pystyy vastaamaan siihen miksi-kysymykseen, niin vielä parempi.
Niin, sun tehtävä ei ole moralisoida. Joudutko sä kamppailemaan sen kanssa? Pystytkö olemaan tuomitsematta ja moralisoimatta?
No, se tietysti, niin kuin, jos mä kysyn, että miksi sä teit rikoksen, niin se on niin kuin se sama kysymys. Niin kuin moralisoimatta sitä, että ehkä se jätetään sitten sille katsojalle tai kuuntelijalle tai lukijalle sen moralisointipuoli. Mutta onhan tietysti sitten välillä tulee vastaan sellaisia ylitörkeitä rikoksia, mistä pitää sitten kirjoittaa kommenttia tai sanoa tuolla uutislähetyksessä oma mielipide siitä, että nyt niin kuin kerta kaikkiaan mennään yli.
Oletko sä kyynistynyt?
No, en mä oikeastaan ole sillä tavalla. Mä joskus 90-luvulla tavallaan keksin sen, että oli silloin omia pieniä lapsia ja sitten oli muun muassa sellainen juttu sitten, missä lapsi palo Ruoholahdessa autoon ja kun siinä sitten jäi miettiä, että onhan toi niin kuin aika kamalaa ja varmasti aiheuttaa paljon surua näille niin kuin asianosaisille. Ja taisi olla ihan onnettomuus, jos sen väärin muista. Niin. Mutta silloin mä mietin, että kun mä oon jossain tollaisella paikalla, niin se suru, mikä väistämättä onnettomuuksiin ja rikoksiin liittyy, se ei ole mun surua. Mun pitää kohdella ihmisiä kunnioittavasti ja käyttäytyä hyvin, mutta mä oon siellä paikalla en omasta uteliaisuudesta, vaan sen takia, että mun ammatti on toimittaja ja kertoo se, että mitä mä näen, mitä on tapahtunut, mitkä on johtanut tähän tapahtumaan, voidaanko sellainen estää, ettei tapahdu uudestaan. Ja sen jälkeen, kun mä poistun sieltä, niin se tavallaan se suru jää niille ihmisille, että se ei tule mun mukana. Et kun tämän tajuaa, niin se varmaan auttaa siinä.
Rikostoimittaja, kirjailija Jarkko Sipilä, sä sanoit, että tärkein kysymys, johon vastausta toimittajana haet, on se miksi. Sitten kun sä kuulet sen syyn, vaikka rikollinen kertoo sen sulle tai se tulee oikeudenkäynnissä ilmi, niin pystyykö niitä tekoja missään yhteydessä millään tavalla ymmärtämään?
No tietysti, jos lähdetään niin kuin oikeudellisestikin, tätä on ajateltu, että voi olla tällaisia hätävarjeluperusteita tai muita, että esimerkiksi jos sanotaan, että oot veneellä soutelemassa ja myrsky yllättää ja päädyt johonkin saareen märkänä, niin siinä on sitten oikeutusperuste vaikka murtautua siihen mökkiin, koska siinä rannalla sä paleltuisit hengiltä, niin siitä ei sitten rikoksena sinänsä tule rangaistusta, voi tulla kyllä vahingonkorvauksia maksettavaksi. Että tämän tapaisia niin kuin oikeutusperusteita on, ja tietysti sitten hätävarjelua, jos joku hyökkää ihmisen kimppuun, niin saahan siinä yrittää puolustautua, kunhan ei liikaa sitten vahingoita toista, jos onnistuu puolustautumaan. Että nämä on ehkä sellaisia niin kuin oikeutettuja, mutta et kyllähän näitä sitten, niin kuin, vaikka voi ymmärtää, miksi joku rikos tapahtui sen tekijän näkökulmasta, sen kunnia on loukattu tai siellä on kosto tai joku muu suhde sellainen taustalla, mutta ei se sitä niin kuin hyväksyttäväksi tee, vaikka mä sitä ehkä ymmärränkin, miksi se rikos on tapahtunut.
Näiden vuosien aikana sulle on aikamoinen verkosto varmasti syntynyt. Pitääkö olla hyvät suhteet rikolliseen maailmaan, jos haluaa tehdä hyviä rikosjuttuja ja rikoskirjoja?
No kyllähän se tietysti voi auttaa siinä, mutta ei se sellainen ehdoton edellytys, että aika paljon tässä niin kuin työssä poliisi on lähteenä, sitten siitä voi olla tavalliset ihmiset, syyttäjät, tuomioistuinten käsittelyt. Et enemmän se on siitä, että ymmärtää nämä prosessit, ymmärtää niin kuin lainsäädäntöä sen verran, että mistä siinä on kyse. Ja sitten haluaa kertoa sen totuuden ja on sopivalla tavalla utelias. Niin tällaista seikoista. Ja sitten kun siihen vielä lisätään ripaus sitä, että nämä asiat ei ylemmäärin järkytä, niin siinä mä luulen, että on ne ainekset sitten niin kuin rikostoimittajan työhön. Sitten tietysti plussana voi olla suhteita poliiseihin, voi olla luottamuksellisia suhteita poliiseihin, voi olla luottamuksellisia suhteita rosvoihin. Ja muihin tahoihin tässä, että ihmiset kertoo asioita, jotta se toimittaja ymmärtäisi sen kokonaiskuvion, mihin se liittyy, ja osaisi kuvata sen niille katsojille, lukijoille ja kuuntelijoille oikein. Että ne on sitten sellaista plussa-aineista.
Yle Radio Suomi.
Rikostoimittaja, kirjailija Jarkko Sipilä, onko sun työ vaarallinen työ?
No en mä sitä koe sillä tavalla, että me oltaisiin vaarassa, että enemmän niin kuin tässä työssä tai tällä alalla niin rikolliset on vaarassa, ehkä poliisit saattaa olla joissain tilanteissa, jos on. Että me ollaan kuitenkin siellä sitten niin kuin vasta oikeastaan toisessa portaassa kertomassa se, mitä tapahtui. Ja kyllä mä luulen, että Suomessa kaikki ymmärtää, että sellaisia, että tarvitaan toimittajia, jotka kertoo niitä asioita.
Onko sua koskaan uhkailtu sun työn takia?
No on jo jotain tullut, mutta ei niissä nyt, niin kuin sanotaan, sillä tavalla se vanha sanotaan, että haukkuva koira ei pure. Mutta että se on niin kuin joskus tullut sellaisia vastaan, yleensä on riittynyt johonkin huijauksiin tai talousrikoksiin, että uhataan oikeusjutulla, jos et lopeta tämän asian tutkimista. No mitä, jos joku tällaisen tekee, niin sehän varmistaa sen, että se toimittaja ei siitä varmasti päästä irti, koska se on niin kuin selvä näyttö siitä, että tässä on jotain salattavaa. Mutta se, mikä ehkä on niin kuin se isoin uhka tässä oikeusrikostoimittajan työssä tällä hetkellä, on se, että viranomaistoiminta muuttuu jatkuvasti salassa pidettävämmäksi, jolloin tietojen saaminen, ihan järkevinkin, ja tietojen saaminen muuttuu hankalammaksi. Tyyppiesimerkki se, että poliisi saattaa nykyisen esitutkintapöytäkirjoista salata jonkun päihtymyksen. Jos joku puukottaja on kännissä, niin salataan, että se on kännissä terveystietona. Ja se on kuitenkin niin olennainen osa sitä rikosta, että siinä salaamisessakin pitäisi käyttää järkeä.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että et pidä työtäsi varsinaisesti vaarallisena, joita uhkauksia on tullut, mutta ei mitään sen suurempaa. Pelottaako sua koskaan sun työssä?
No aina välillä vähän jännittää, kun pitää mennä 10 uutisten deskille suoraan lähetykseen, mutta se on vaan hyvä, jos ei yhtään jännittäisi, niin tietäisi, että se menee huonosti, mutta kyllähän se siis pelottavinta ehkä on joskus, kun tuonne talvimyrskyssä joutuu jostain pitkän matkan päästä autolla ajamaan huonossa kelissä, niin ne on varmaan niitä niin kuin aidosti pelottavimpia hetkiä sitten verrattuna siihen, että käydään jossain jotain ihmistä tapaamassa, mutta se tavallaan se raja meillä on se, että ei me lähdetä niin kuin rosvojen kanssa juopottelemaan illaksi, vaan jos tavataan, niin tavataan jossain kahvilassa tai sopivassa paikassa tuolla. Niin kuin, mutta toisaalta ei yleensä nykyisin ainakaan enää lähdetä poliisien kanssa juopottelemaan, että heidätkin sitten tavataan jossain. Tavallaan yritetään pitää ne välit asiallisina.
Jarkko Sipilä, toimit rikostoimittajana, myös rikoskirjailijana. Teot ovat pahoja. Onko se tekijä sen pahan teon takana aina paha?
No, mä luulen, että meissä niin kuin ihmisissä on kaikissa hyvää ja kaikissa on pahaa. Ja kaikki kykenee pahoihin tekoihin riittävän hankalassa tilanteessa. On ihmisiä, jotka tekee ammatikseen pahaa, siis rosvoja, jotka voi sitten olla kuitenkin perheessä kotona on ihan hyviä ihmisiä, että se tavallaan eletään sellaisessa kahdessa maailmassa. Mutta sitten tietysti meillä on sellaisia psykopaatteja, jotka ei kykene mitenkään ottaa toista ihmistä huomioon, jolloin kun lähestytään sitä, niin kuin, miten se nyt voi sanoa, absoluuttista pahaa. Sitten, että on niin kuin monenlaisia ihmisiä tässä ja monenlaisia ihmisiä kohdataan, että voi olla niin kuin joku mies, joka on tappanut vaimonsa jonkun riidan päätteeksi, saa siitä taposta 10 vuotta linnaa, niin se voitaisiin vaikka vapauttaa saman tien yhteiskuntaa ja tiedetään, että se ei koskaan tee mitään uutta rikosta. Sitten on joku toinen tyyppi, joka hakkaa ihmisen kadulla muusiksi, on vähän aikaa vankilassa ja tekee sen uudestaan. No, päihteet tietysti selittää hirveän paljon, että jos me saataisiin suomalaista niin kuin vangeista niin kuin puolet lopettamaan päihteiden käytön, niin varmasti niin kuin rikollisuus vähenisi merkittävästi se enemmän kuin se puolet.
Silloin kun sä olet toimittajan roolissa, niin sun tehtävä ei ole arvottaa, ei moralisoida. Mutta sitten kun sä oot kirjailijana, niin tämä hyvä ja pahan tematiikka varmaan aika vahvasti on siellä läsnä. Onko näitä kahta työminää vaikea erottaa toisistaan? Tarviiko niitä edes erottaa?
No, ne kulkee käsi kädessä. Että tietysti mä oon sanonut monta kertaa ja sanon uudestaan, että jos en olisi rikostoimittaja, niin ei musta olisi rikoskirjailija tullut ainakaan tällaiseen genreen, missä pyritään tällaiseen realistiseen poliisiromaaniin kertomassa asiat, että ne vois ikään kuin olla totta, vaikka ne tarinat on fiktiota. Rikostoimittajana, kun kuulee juttuja koko ajan, mistä kaikista ei ole uutisiksi tai muuten, niin niitä voi sitten kirjailijana käyttää. Seuraa jotain oikeudenkäyntiä tuolla oikeustalolla ja katsoo, siinä on paljon henkilöitä syytteessä, niin siinä voi muutamalla niin kuin sanalla kuvailla niitä salissa istuvia ihmisiä ja siirtää ne rosvopankkiin, mistä voi sitten tarpeen tulle ottaa sopivia hahmoja ulkonäöllisesti käyttöön. Mutta sitten taas toisaalta, niin joskus kirjailijatyössä voi joutua perehtyä erilaisiin asioihin, kuten esimerkiksi todistajan suojeluun, niin siitä on sitten taas siitä opista hyötyä toimittajana. Mutta kyllä siinä niin kun selkeä ero on siinä, että kun kirjoittaa toimittajana työtä, niin sen pitää olla niin kun 100% faktaa, ja sitten taas kun kirjoittaa kirjailijana, sen pitää olla 100% fiktiota, joka voi näyttää joltain osin faktana. Mutta että nämä on se erot, ja siinä ei ole niin kun vaikeuksia, että siinä kirjoitustyössä.
Jarkko Sipilä, kaikki rikolliset haluaa tietenkin tehdä sen täydellisen rikoksen, jos ei kyse ole tällaisesta pikaistuksissa tehdystä rikoksesta. Onko täydellistä rikosta olemassakaan?
Kyllä, meillä on niitä niin kuin paljon, että rikolliset jää kiinni aika harvoista rikoksista. Että jos ajatellaan tavanomaista polkupyörävarkautta tuolla kaupungilla, niin sehän on lähtökohtaisesti, kun niistä hyvin harva selviää, niin siinä on jo täydellinen rikos, jos näin lähdetään. Näpistykset viedään kaupasta, ihminen ei jää kiinni, taas on täydellinen rikos. Mutta mitä vakavammaksi se tulee, niin sitä suuremmaksi tietysti muodostuu se poliisin intressi selvittää se rikos, jolloin se täydellisen rikoksen tekeminen vaikeutuu merkittävästi. Onko meillä henkirikoksia, jotka on niin sanotusti täydellisiä rikoksia? Niitä on tuolta, niin kun, jos katsotaan 50-luvulta alkaen, niin satoja selvittämättä. Eli jossa voidaan sanoa, että ikään kuin täydellisiä rikoksia on tapahtunut.
Mikä suomalaisen rikoshistorian selvittämätön mysteeri on sellainen, minkä sä ehdottomasti haluaisit selvittää?
No, lähtökohta on tietysti se, että niin kun poliisit tutkii rikoksia ja me niin kun selvitetään sitten ilmiöitä sen ympärillä tai kerrotaan, mitä poliisit on saanut selville. Mutta olisihan se niin kun hienoa tämä Boodom saada selville. Se nyt on klassinen ja siitä tietysti paljon teorioita on, mutta on meillä näitä niin kun erilaisia isoja ryöstöjä, jossa ei ole koskaan selvinnyt, kuka sen tekee. Ehkä yksi erikoisin on tuossa Pitäjänmäellä, sitten taitaa olla joku 25 vuotta sitten, puhutaan tällaista kakkuryöstäjästä, eli mies vei sinne pankkiin kakun ja ryösti sen sitten sen pankin, ja se ei siitä koskaan jäänyt kiinni. Tällainen voisi olla ehkä sellainen niin kuin lainausmerkeissä, jos nyt haetaan sitä hauskaa täydellistä rikosta, josta voi vähän niin kuin hymähtää, niin se ehkä liittyy tällaiseen, missä sitten ei kukaan vahingoittunut.